Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wutata kabiya gajimata tigalgala kessa salama walaka jalkabiya gasa saditi meter bandi digdamillama digdamishani sodamito korratti Washington DC rakanda versu saganta afan romo amma jalkaba biye kesaf alan radio internet satellite 9 satv facebook idan kanen saganta kenya sa walaka hordo fajirtan kabajamto tragefto to kenya akamoltan Kamisa mudde digdami afur barakuma lamaf digdama kanen ayyana Christmasi kabajatan baga jalabulti guyya kanatif gesan. Dibin korona weta daran hamma chajiru kanati kolugalto taafi bukato ta milyonet lakaman bararu daafi. UNHCR dolar bilioni walakati tiyatu aka barbaji suniyate. Ethiopianisi dukubi korona kun hamma cha bayacha demusa. Kara wajjira ministeera fayyaa biyyattiirra odeeffannoon ba'ee mul'iseera. Hanqina qoricha hospitaalota Tigraay keessatti mul'atu haga tokko salphisuudhaaf qoricha waliin ga'uun qayyalamaa jiru ta'uu ibsamuusaa kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya Tigist Gamme tamsaasa sagantaa kanaa isin biraan geechi. Jaalannee gammadaa gulaaltuu sagantaa keenyaa har'aati. An Nugusuu Taammiree immoo keessummeessaa keessan galgala har'aati. Oolmaan addunyaa har'aa akkam ture. Tuujubee Horaatu nutti hima gara oduutti ceena.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Beenishaangul Matakkal keessatti fixiinsa lammiiwwan irratti raawwataa jiru mootummaan rakkoosaa hundeedhaa furmaatatti gochuuf humna qindaa'e kan bobbaasu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen haleellaan sun haalli isaaf bal'inni isaa haleellaa kana duraarraa adda waan ta'eef mootummaan naannoo sanatti humna cimaaf qindaa'aa bobbaasee hojii seera kabachiisu hojjechuu qaba jedhe. Gama biraan hoogganni sadarkaa federaalaa hanga godinaatti jiraniif kanneen haleellaa sana keessa harka qabu jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'aa jiraachus ibsee jira. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Soraa'eessa.
Namni dhibbi tokko olii qalee naannoo Beenishaangul Gumuz godin Matakkal aanaa bulaan ganda buujii fitan jedhan irratti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa jedhetti akki nama nagaatti fixan kunniin waan akka malee nama gaddisiisaati. Ibsi kunin rakkootaan faluu fi humni qindaa'e achitti arganii jedha. Akka koomishinii mirga namaa Itoophiyaa ibsi kalee baaseen jedhatti naannoo sunitti namni akka malee mirga dabaluuf qaraayyu. Koomishinerii mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqalee akka inni VOA'tti himetti koomishinii isaanii akka rakkoon tunin fala argattu keessumattuu mootummaa federaalaatiif mootummaan naannootti wal qarqaaraan akkasiin fala argattu marruu hedduu irra deebee gaafachaa ba'e. Miidhaa nam geeti tunin ta duriillee caali jedha.
ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት
ሚዳሚዲዮ ተና ከዱራን ጅርራ አክማሌ አዳንጅር ሚዳጉዶለ አምይ ወከም ድቃቴ ነምድብቶኮ ኦሌ ገራ ሐመን ሐማን ፍዳን ነመዱም ሚዳመለ ቀበና ፎሬ ዱበደለ ጉበተለ ሚዳም ማሰራት ጉበነ ካና ሞገሩም ጅራን በለሰን ተነመዱብ በቀተ ለፈካን ተናም ፍዳን ተና ጎስገር ገራ ከስ ጅራታ አክጀቼ ሳቴ ነም ፍዳን ኩለን ጎስቶኮ ቆፋሜት ሚዳመለን ጎስቶኮ ቆፋሜት ጎስገር ገራት Akka sabaatti uyyuu ilaalan akka jechisaati nama kam miidhame dhalootaan warra shinaashaati warri jecha tanirraaf jedhe jedhanitti warri durii nam fidu shiftaraasaa dhuftee nam fixxu hamma kun ammoo warruma. Warrumar ilaa fi maqaalleen beekan akka itti gaafatama biiroo odeeffannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Bayyeenetti warri tanaan shakkan bulchoota naannoo kan mootummaa federaalaa keessa hojjetan illee jalqaban nam torbaa olitti dhabe.
Yedarsa gudaatiin bitaan jiga saazaanyina mooni lallabbatti dhawaneenoo yaayyeenu. ይህ ተከትለው እንግዲህ ቀደም ሲልም መተከል ዞን የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት
ሚዳ ጅርቱላ ቆራቸው ጅራታን ለ ሚዳም ኮነኒ ዋንታው መለሜቲ ዋንክ መለናም ገድህ ይዛት ዋንክ መለ ገራናም ኛታት ቡልቾት ናኖቲ ቡልቾት ፌደራል ተናኖ ተናደ ባለይቲኒ ናም ፎርባ ኦል ተና ሸካኒ ቀበኒ ቆራቸው ጅራን ሚኒስተር ዴታለን ከዚ ጅራጀል ለፍተና ተኮሬ ለፋጀሉት ኤጊ ኦንኮሎሌስ ኩዳኒ ለማበርኩም ለማፍኩዳኒ ሰዲ ቡልቺንስ ፌደራላ ተቆፈ ቡልቾት ናኖ ኤጉ ጀዳኔቲ ወራኒ ሞቱማ ናኖ ሱኒያ አይሲቲ ለፍተና ማቆፍቴቲኒ ወረከና ናምሎ ኩሌ ናምፍቱጀል ሎሊዮ ተና ከናነ ኮሬ ለፋጀሉት ወረ ናምፍትኩኒኒ ቀራ ሐልካንጀል ቀብ ጉያ ሳፋለ ናምሎ ለጀል መርክጀር ከና ዱማተ ዲባውል ኦዶም ማንተን አርገነ ነሞ አክብስ ወራና ሞቱማ ፌደራላ አርገነቲ ወረከና ናምፍትኸና አፍርታሚ ለማያዩ ፍታኒ ኡማት ጀሪ ፍተለ ፍለተኮ ተዋላኒ ጀል
ኮሚሽን ንምርገናማ ኢትዮጵያ ዩኤን ውመን ከጀረሙ ቃማቶ ኩማሞቱ ሞታ ወሊን ተውዳን ሙዴ ኩራፉር በረኩማ ለማፍቁረ ሰዲቀበይ ፍንፍኔ ከሰት ወርክሾፒ ጉዮታ አፍሪ ጀልቀበይ ጅራ ወርክሾፒን ኩን ከፉለ ፈቴ ዱበርቶኒ ፍለኖ ከሳፍ ዮካን እና ፍለኖ ህርማና ሳን ቀበን ረቲ ባትሌ ሀንገቶ ኮድሮ አኩመታይ ረኮኒን ያደምን ዮ ኡማሜ መለ ኢትዮጵያ ከሰት ፍለኖን ቢዮለ ሳጃፋን ኡማኑ ሰወጋ ከናት ገጌ ሰመጀደሜ ኤገማ ፍለኖ ከነከሰት ማናን ዱበርቶታ ማሊ ዱበርቶን ዲሰገለ ኡመተ ቢየቲ ወለካ ተውቀቡ ሀተው መለ ፍለኖ ከሰት ማና አስተይ ዲባ ሳንፊደን ሀጋሰከንታን በከማዳ ኩኒስ ገባባተና ኢብሰም አዱኛን ኩን ካን ኢሮታቲ እና ተሬ ሰሙገሩ ቀብየን ሳይዱራ ኮሚሽን ይጨት ጎርሲቱ ገመቲ ኢማ ኢጆሊቭ ዱበርቶታ ከታን አድዝናሽ ታደሰ ወርክሾፕ ይከነራ ከነቲ ኤ ፍለኖ ኡፋጅሩፍ ሴና ሲያሰጣኑ ከሰት ማናን ዱበርቶታ ከጉደቱ አከሱመስ ፍለኖንሱን ቅጥማ ሳላፍ ዴቢ ከከነ አከተው ጎጁፍ ፕሮጀክት ይሁጀቱ ተኩማ ሞቱ ሞታ ወሊን ተኡዳን ራወታ ጀረጀራን ከነስ ኢባ ጎጁፍ ሐለቀ በተማረቱን ዳውዳን ምልካይን አከ አርገቱ ጎጁፊ ጀራኔሩ ፖሊሲን ኬንያ ከበጃ አያና ወጋሃራን ወልቀበቴ ረኮን ነገኛ ከሙደነፍ ሁምና ነጋ ከበጂፍ ተተረመደመኒ አከ ደበሉ በክሲሴ አጀጃን ፖሊሲ ኬንያ ኤግዶኒ መነን ስሬሳ ቢየቲ ፈከሱመስ ከዋጅረ ትራፊካ ማርቲ ገረቱም ሰነገኘ ኤክሲሱ ተከረመደመን ኢፎምሴራ ገልሞዳዊት ናይሮቢ ራጋባሲ
በረያኔ ቅሌካሴ ወክቲ ከበጀያነ ወጋሃራ ረኮን ነገኛ ከሙደን ፊ ፖሊሲ ኬንያ ኤግዶ ተመነቲ ስሬሳ ፊ ወረዳን ድረት ሲረ ትራፊክ ከበጂሱ ረመዱ በክሴጅራ አጃን ፖሊሲ ኬንያ ሂለሪ ሙተምባይ ኡምነ ፖሊሲ ቢየቲን ቀብዱት ደበለታ ኤግዶኒ መነት የመለስ ሬሳ ኩመሸን ኢወል ረመደመኒ ነጋብያ ኤጋ ጅሩ ጅደን ይሩበተን
ዘ ናሽናል ፖሊስ ሰርቪስ አስ ዊ ሃቭ ፓርትነርድ ዊዝ አወር ኮሊግስ ፍሮም ዘ ኬንያ ፕሪዞንስ ሰርቪስስ ክሮስ
አከዘዱ ፖሊሲ ኬንያ ቡልቺን ዘመነት የመለስ ሬሳ ወረሰረ ትራፊካ ወርዶፉ ፊ ዋጅረመነ ሙርቲ ወሊንታኒ ሴራከበቺ ሱፎ ጀረጀራ ለሚሊየን ቢየቲ ሱዳን ገኛ ማለ አያነ ካና ከከበጀኒፍ ጉቱማ ቢየቲ ቱምኒ ነጋ ከበቺ ሱቦ በጀራ አከተሳዩ ረኮነ ገኛ ናኖ ከሰንት ሙደቴ ለኮፍስ ብልብላ ጅሮፊ ቃማኒስ ዋጅረ ፖሊሲ ቲዮ በክስታን ቃምኒ ነጋ ይጉተር ካምፊ መልፉደቹፍ ቆባይ ጅራ አጅቹንዱበታን አጀን ፖሊሲ ኬንያ አመዝደበለታን በለትራፊካ የሮያና ከነምደቹ መለ ኢላልችሱን አከከቺ ሰከነ ኒጅሩ ዱመረቲስ ለብሲን ዲቤ ኮሮና ወልቀበቴ ለብሰሚው ጀራ ከጅሩ ለሚሊን ኬንያ ከቁባ ቀባታን ዩአያና ከበጀኒሲ ኦፌገኖ መለ ከታይሰን ጋፈተኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሙዳይት ናይሮቢ
አውሮፓ ጋውፍ ኡቱ ያለኒዮ ጥቃቴ ኮሉ ገልቶና አፍሪካ ድግደመታን የበልቲን ዴማቱራን አንዳራ ገላና ቱኒዚያ ትልቅም ፈምቴ ዱኡሳኒ አንጎን ቱኒዚያ በክሰኒሩ ዱቢማ ሚኒስትሪ እትሳ ቱኒዚያ መሐመድ ቤን ዘክሪያ ከጀረንት አንዳራ መጋላ ሳፌክስት ሬፈከና ካን አርጋን ነሞተ ሆጂ ቁርጡሚ ቀቡረት ቦባንቱራን ኢመልቶን ኒሻን ከምበራራማን ዮቶ ዲግደመ ከነንታንሞ አጭቡቴንሳኒ ሂነርገሚን ጅራጀራን ዘክሪን የበለቲን እናልቅም ፈምቴ ገላና ሜዲትራኒያን ጨቴ ገረ ኦዶለ ጣሊያኒ ላምፔዱሳት ኢማላቱርቴ ዱቢ ማዋርዲያ ቢዮለሳ አሊ አያሪ አከጀራኒት የበልሱን ሁምና ኦል ለሞተፈ አተቱርቴ ቅሌንሳ ማንጋላኒ ቸራቱሪ አከሸንሊቅም ሰምቱፍ ሰባባታ ኡማላ ጀራን ሁምኖኒ ጋላና ቱኒዚያ ለሞንት ደበላ ዮሉቡን ሀፈንታይ በርባዳ ጅራቹ አንጋውን ቤክስ ሰኒሩ ከደጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ቡልጂንስ ትራምፕ ተላሊ ሚሊዮን ኢበቶኮ ካን ካምፓኒ ፋይዘሪፍ ባዮን ቴኪንግ ኦፓይፍ ራፕሱ ፎሊ ጋልቴ ረጋይ ጅራ ኩኒስ ሃንጋወለ ከሳ ዶሌሰ በረኩማለ ማፍዲግደሚ ተኮቲ ኦሚሸ ተላሊ ቢየቲ ገረ ሚሊዮን ኢበለማን ካን ኦልጉዲሱ ዶላር ቢሊዮን ለማ ራማደሜራ ቻይናን ሰባባ ቫይረሲ ኮሮና ኢሳሃራው አፍጀጨ ኢመለ ብሪቴን ራዳቁራ ራስቴጅርቲ ቫይረሲ ሃራን ኩም ብሪቴን ገመ ክባዱን ፈቴጅራ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑ
kan dagge wajajirtan radio sagale america saganta fan oromoti tujwe odu dunyati galate facha gara kopitanuti cena yerohumni ittisa federala makale to ate turiti hostalunni wuqrofi adigrat samamani duwa akaturan kan ragaban dr inanicha toko amma hospitalota kanneni fi korche desu dandamu dubatan duran hojjeta hospitaler ferari aider kanturan dr fasika andeslase Dhiyeessiin qorichootaa kun Tigraay bakka baay'ee garuu akka hin ga'in tuqaniiru. Dr. Faasikaan ammaan kana hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraay ta'anii muudamanii hojjetaa jiru. Gabree Gabramadintu kutaa Tigriffaa irraa haasofsiiseen jaalanneen hiiktee dhiyeessiti.
Dr. Faasikaa Amdasillaasee hospitaala riferaalii Haayidaritti ogeessa baqassanii wal'aanuu ta'anii yeroo hojjetaa turanitti Tigraay keessatti wal waraansa gaggeeffame oguma isaaniin haala isaan mudate akkas jechuun ibsan. Wal'aansa fayyaa kennaatu hin jiru yeroo lama xayyaaraan haleellaan gaggeeffame intalli umrii waggaa 7 haleellaa xayyaaraa kanaan mataa ishee irra miidhaa guddaan dhaqqabee gara hospitaala kanaatti fidan. Barataan yuunivarsiitii kan soosoolojii waggaa 4 rukutamee ture lameenuu battalumatti du'an. Sanbatarra yeroo magaalaa Maqalee to'atan magaalattiin meeshaa gurguddaan haleelamaa oolte. Ganama guyyaa fi gara galgalaa sibiilonni madaa'an wal'aansaaf fidamanii turan jedhan. Maqaleen yeroo meeshaa gurguddaan haleelamaa turte waa'ee namoota du'anii fi madaa'anii Dr. Faasikaan ennaa ibsan. Ani kan hin arge warra madaa'anii gara hospitaala riferaalii Haayidar fidaman yoo ta'u isaanis 40 yoo ta'an namni 22 garuu reeffa isaanii dhufe ijoollee dargaggootaaf abbaaf haadha kanneen ta'an keessa jiru. Maqaleen haleelamaa yeroo oolte ibsaa waan tureef haga danda'ame gargaarruuf yaallee jirra. Raayyaan ittisaa Maqalee ega seenee guyyaa 3 booda ibsaan addaan citee hunduu cufamee jedhan dawaa yookaan qoricha qabnu ni dhume. Soosso'uu fi baay'ee sodaachisaa ture. Namnis gara hospitaalaa dhufuu dhiise waan hunduu hammaataa deemee jedhan. Dawaan dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa ittiin gargaaran insuliin jedhamu baatileef akka hin jirre ibsanii karaa fannoo diimaa amma garuu dawaan waan nu dhaqqabeef Adwaa, Donboskoo fi Addigiraat dhaqqabsiisuu dandeenye irra jedhan. Dr. Faasikaan kan keessatti hojjetaa turan hospitaali riferaalii Haayidar ibsaa fi dawaan lafa hin jirretti rakkoo isa mudate ennaa ibsan. Rakkoo guddaan haamileen namaa tuqamaa ture. Ibsaan waan hin jirreef madaa wal'aanuun hin danda'amne. Hospitaalicha keessaa dhiyeessiin nyaataa dhiyaataa ture waan hin jirreef jecha dhukkubsattoonni beela'aa turan. Dhukkubsattoonni ciisanii wal'aanaman oksijiniin waan jalaa dhumeef hospitaala keessatti du'aniiru. Boodarra namoonni naannoo hospitaalaa jiran dhukkubsattootaaf buskutii fi nyaata fiduun gargaaruu jalqaban jedhan. Dr. Faasikaan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa kan yeroo kan waajjira fayyaa ta'anii jiru. Yeroo ammaa kana itti gaafatama akkasii fudhachuun rakkisaan ta'uu gaaffii jedhuuf Dr. Faasikaan deebiin kennan. Ani amma muuxannoo qabaadhee miti. Bulchaa mana barumsaa wal'aansa fayyaa kan yuunivarsiitii keessaan ture. Garuu dhimmi jiru kan siyaasaa otoo hin taane hojii wal'aansa fayyaa itti fufuudha. Haala kana caaleen badiin ituun dhaqqabin dura itti seenee sirreessuu, tajaajila kennuu, namoota waliin quunnamtii uumuu, ministeera fayyaa kan federaalaa, jaarmiyoota kan mootummaan ta'in akkasumas jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa waliin quunnamtii uumuun hojjechuu qabna. Waajirri fayyaa lafa kufee ka'uu qaba. Kunis guddaa ulfaataa ta'us yuunivarsiitiin namoota yeroo dhiyeessu waan maqaa nadha'eef jecha namoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka argataniif waan hin danda'e nan godha jedheen simadhee jedhaniiru. Dhiyeessii dawaalee kan ilaaleen ministiriin fayyaa nu gargaaruuf qophiidha. Fannoo diimaan nu gargaaraa jiru. Maqaleen iddoo duriitti deebi'uuf dhiyaataa jirti jedhan Dr. Faasikaan. Rakkoon jiru Tigraay keessa bakki dhaqqabuu dandeenyu xiqqoodha. Magaalota akka Aksum, Adwaa, Shiree fi Tambeen kanneen fafakkaatan dhaqqabuu hin dandeenye. Magaalaalee kanaaf attamitti dawaalee dhaqqabsiisuun akka danda'amu nu yaaddessaa jedhan. Naannoo Addigiraatiif Wuqroo hakiimonni jiran 7 nama haasofsiisan ituun qabaatiin qophaa isaanii hojiirratti bobbaanee akka turan argineerraa jedhaniiru Dr. Faasikaan. Lubbuu ofii oolchuuf jecha dhiisanii hin dheessine. oji isaanii irra turuu filatan jedhu. Naannoon maqalee qabee hanga Addigiraat gidduu magaalaalee jiran keessa namnis sochiinis hin jiru. Manneen cufamanii jiru. Sodaa guddaa jira jedhanii hospitaallii fi buufati fayyaa Addigiraat akkasumas hospitaallii Wuqroo saamameera. Duwwaatti hafan konkolaattota taankii gubatan ni mul'atu. Deemee arguu baadhus warshaan dawaa kan Addigiraat guutummaatti saamamuu natti himameera. Yuunivarsiitiin Addigiraatis saamamuu fi barbadaa'u dhaga'eeraa jedhu. Duraanis dhukkuba COVID-19 kan isa mudate uummanni Tigraay rakkoo ofii isaa hin finneen rakkachuu hin qabu jedhanii jaarmiyoonni gargaarsaa kan addunyaa nyaata, dawaa akkasumas waan danda'an maraan uummata Tigraay akka gargaaran waamicha dhiyeessuu isaanii oduu gabaasaan VOA kan afaan Tigree Gabree Hagos gabaasee jira.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koroonaa ergi beekame asitti kooluugaltoonni yookiin buqqaatonni 774 ta'an waan akka bu'uuraatti jiraachuuf isaan barbaachisu hin argatiin jiru jedha UNHCR yookiin waajjirri dhimma kooluugaltoota addunyaa. Sanarratti hundaa'uudhaan kooluugaltoota addunyaa irratti faca'anii jiran rakkoo kanarraa baraaruudhaaf doolaarii miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 55 dhiyyachaa jira. Liizaa Shilaayin gabaasa ergitetu jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Namni martinuu vaayirasii koronaaf kan saaxilamedha. Haa ta'u malee vaayirasii kanaan dhukkubsachuuf balaa du'aaf daran saaxilamoo kanneen ta'an keessa baqattootaaf kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif namoota biyya keessa jiraatan hin qabaannedha. Weerarri vaayirasii kanaa erga uumamee qabee jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota biyyoota 13 keessatti qorannaa geggeesseen garee dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an 774 fedhii bu'uura isaanii barbaachisu walakkaadhaa gad qofaa guutuu fi danda'e. Kun bara 2019 yeroo weerara sana duraarraa 21 dabalee jira. 80 ol kanneen ta'an jireenya isaanii mo'achuuf jecha haala gaarii hin taane keessa jiraatu. Qabeenya isaanii gurguruu dabalate quunnamtii saalaaf dabarfamanii kennamu akkasumas ijoollee hojii humnaatti bobbaasuutti gargaaramu. Dubbi himaan UNHCR Babar Baluch akka jedhanitti baqattoonni magaalaa keessa qubatan fedhii bu'uuraa guuttachuuf hojii guyyaa hojjetan irratti hirkatu. Garuu dalagaaf qabeenyaan isaanii sababa uggura sochii COVID-19 kan ka'e duraa dhabame.
In many locations they have been just wiped out as markets close down, as the scope for daily work with restriction goes down.
Hojiin guyyaan hojjetamu sababa uggura kaa'ameen naannolee hedduu keessatti gabaan waan cufameef dhabamaniiru. Kanaaf baqattoonni akkaan abdii kutatan maallaqa callaa barbaadu. Fedhii bu'uura isaanii guuttachuuf akkasumas tajaajila barbaachisu argachuuf maallaqa isaan barbaachisa jedhan. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni mooraa namni keessa tuucha'e keessatti walirraa hiiqinsa hawaasummaa hojiirra oolchuun itti ulfaata. Kanaaf jecha nagummaa uummataa eeguuf bishaan, saamunaaf meeshaalee barbaachisu kan biroo dhiyeessuu irratti daran fuulleffanna jedhan.
If you look at the picture in Sudan, Eastern Sudan, where refugees from Ethiopia are recently arriving, it's a big challenge. We have more than 51,000.
Haala Sudan keessaa yoo ilaalte, Sudan biyya baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gama seenanii. Kun qormaata guddaadha. Baqattoota 51 kanneen dhiyeenya gama seenan naannoo daangaarra faca'anii jiraatu. Weerara COVID-19 irraa baraaramuu isaanii mirkaneeffachuuf tattaaffiin godhamu akkasumas biyyi isaan simatu amansiisaa ta'uu mirkaneeffachuun qormaata guddaadha jedhan. Kanneen rakkoo hamaa keessatti kufan gargaaruuf maallaqi ammayyuu ergamaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti jireenya nama baay'ee fooyyessuu ni danda'a. Kanaaf dhimmooti akkaan barbaachisaa ta'e irratti fuulleffachuuf karoorsee jira. Fedhii bu'uuraa dabalatee jedha UNHCR maallaqi deeggarsaa gaafatame haleellaa saala irratti hundaa'e ittisuuf namoonni humni isaanii akka hin saamamne ittisuuf gorsa qorqalbiif fayyummaa sammuu kennuuf oola. Jaarmiichi barnootaaf dursa kennuudhaan manneen barnootaa amansiisoo ta'an deebisee banuuf karoorfateera. Sun bakka hin danda'amnetti immoo barnoota marsariitiif barnoota fageenya irraa kennamu irratti investii gochuuf akeekuusaa beeksisee jira.
kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itaanutti ceena. Qophii fayyaa. Itoophiyaa keessatti weerarri vaayirasii koronaa dabalaa akka jiru ministeerri dantaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsanii jiru. Namoota guyyaa guyyaan dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii beekamu keessaa 300 kan ta'an yaalii fayyaa walirraa hin cinne akkasumas kanneen 50 ta'an immoo meeshaa hafuuraa baafachuuf kan barbaachisuun ta'uu ibsaniiru jaallanneetu Dr. Darajjee Dhugumaa haasofsiise akkas jedhu.
Yeroo ammaa kana dhibeen koovidii akka addunyaattis akka biyya keenyaattis baay'ee dabalaa jiraachuun isaan beekama. Keessumaa immoo dhibeen kun dabalu duwwaa osoo hin taane hawaasni immoo nufuu irraa tika ka'ee dhibee kanaaf of eeggannoonni gochaa jiru baay'ee garbuunsaa immoo yaaddessaa ta'uunsaa waanta ilaalamuu danda'udha. Kana malees immoo dhibeen kun akka xiqqaatuuf yookaan akka dhaabbatuuf ga'ee ka qaban hoggansi mootummaa gubbaa magariitti dhaabbilee mootummaa hin taane dhaabbileewwan adda addaa dagannaa bakka baay'eetti mul'ataa jira waan ta'eef dhibeen kun baay'ee ol ka'aatti kan jiru biyya keenya keessattis yeroo ammaa kana. Keessumaa namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo mekaanikaal ventileetar meeshaawwan yaala olaanaa fi yaalamuu qaban guyyaatti gara guyyaatti baay'ee dabalaa jiraachuu fi hospitaalonni keenya iddoo nama ciibsan illee amma dhabuu gaanitti yeroo tokko tokko nu mudataa jira. Kanaaf kanarratti hawaasni hundumtuu seektoroonni qaama dhimmi ilaalu dhaabbilee amantaa dabalatee akka cimsanii hojjetaniif marii fi ibsi akka irratti kennamu yaadamee kan ta'e jechuudha.
Keessumaa Finfinnee keessaa rakkinni guddaan akka jiru lakkoofsi namoota du'anis ta'ee dhukkubsatanis dabalaa akka jirudha kan dubbatamu. Mee kanarratti naa ibsaa.
Dhugaa rakkoo beekamu biyya keenya keessatti akka walii galaatti yoo ilaallu haga ammaatti namoota miliyoona 1.75 ta'anitu qoratamee jira. As keessaatti namoonni 120,000 ol ka ta'an poozitiiv ta'uunsaanii adda ba'ee jira. Namoonni du'anii naannoo 1,108 ol ta'aniiti kan jirani. Keessumaa immoo namoonni dhibee cimaa qaban yookaan immoo kutaa ciisichaa olaanaa intensiiv keer yuuniti kan barbaadan guyyaatti gara guyyaatti baay'ee ol dabalaatti kan jiru. Guyyaa guyyaatti namoonni 300 ol ta'an kan qabu keessaati dhibee cimaa qabu. As keessaa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 40-50 akka ta'an meeshaa argansuu isaan deeggaru yookaan mekaanikaal ventileetarii kan barbaadan ta'ee jiraachuudha. Akka walii galaatti gaafa kan ilaallu namni harki caalu Finfinneerraatti kan dhufaa jiru keessumattu dhibee yaalaa cimaa kan isaan barbaachisu. Kan amma ammaatti argame keessaati pasentaa 60-70 akka ta'u akka walii galaattis dhibee argamu keessaatti harki caalu magaalaa Finfinnee irraati kan dhufaa jiru. Akka sababaatti waan ta'us waan baay'ee ilaaluu hin danda'amee jira tokkoffaa qorannaan keenya hedduunis naannoo Finfinnee kanarratti kan murtaa'edha. Fakkeenyaaf amma maashinoota qabnu hedduu keessaati harki caalaan magaalaa Finfinnee keessatti kan argamudha. Kana malees immoo hawaasni naannoo magaalaa Finfinnee jiru kunis hawaasa kaan irraa harka qoratamuudhaafis yoo dhukkubsatees dafee gara fayyaatti dhufuudhaaf kaka'umsaas beekumsas hin qabu waan ta'eef kanas ta'uu danda'a. Inni kaan garuu akkaataan jiruuf jireenya hawaasa magaalaa Finfinnee kun baay'ee wal-xaxaa fi keessumattuu sirni diinagdee baay'ee kan walitti isaan fidu gabaan gurguddaan kan akka markaatoo hawaasni hedduun baay'ee bakka walitti dhufuufi kunis hamma ta'e kontribuut gochuu danda'a jenneetti fayyaannu. Kanaa ol immoo keessumaa yerootti gara yerootti feesmaaskii fayyadamuu irratti dhibee kan ofirraatti qolachuu irratti dagannaan uummata Finfinnee keessa jirus baay'ee kan nama sodaachisu ta'uusaati. Kun hundumtuu walitti dabalamee parsantaan guddaan Finfinnee keessa akka argamaa jiru. Itti aansi immoo magaalota Oromiyaa naannoo Finfinnee marsanii jiran magaalaa Finfinnee wajjin walqabata waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa kanaa kunis irra caalaa saaxilamaa ta'uuf akkasumas magaalota naannoowwan biraa keessattis dhibeen kun yeroo ammaa kana dabalaa jiraachuusaa argame jechuudha.
Lakkoofsi namoota baay'ee dhukkubsatanii kunuunsa intensiiv keer jedhamu barbaadu meeshaa hafuura baafatuu fi sana barbaadu jettan lakkoofsa namoota warra kana fedhanii fi qabdan wal bira qabdan yeroo laaltan wal gitaa?
Egaa akkuma beekamu yerootti gara yerootti barumsa guddaa argataa dhufnee jirra. Jalqabarra baay'ee sodaa guddaa qabna turre dhaabbileen fayyaa gahaa hin turre sirriitti gahaa turre garuu yerootti gara yerootti humna keenya cimsachuuf tattaaffii guddaa taasifnee jirra. Yeroo ammaa kana keessumattuu hospitaalli galma barkumee keessatti taajira kennaa jiru siree 1,000 ol qaba waan ta'eef amma ta'e suni humna guddaa nuti jira. Kanarraa kanattis hospitaalli eegaa kutabees haaluma kanaatiin siree 5,000 akka qabu kunis argaa jirru hojjetaa jira. Hospitaalonni biraas kan akka hospitaala Paawuloos, hospitaala Pheexroosis Finfinnee keessatti haaluma kanaatiin taajira bal'aadha kan isaan kennaa jirani. Naannolee irrattis haaluma kanaatiin hospitaalonni bal'inaan taajira kennaa jiran jechuudha. garummo yero amma kana ga guyyati gara guyyati namonni tibe olana qaban baayyecha dufunisani akkasumas immo duran dargaggeessa turu kan tibe kana qabamo ammo dargaggeeyyi duwaa sun taane namoota umriin isaaniis waggaa 45 ol taan baay'inaan argamaati kan jirati. Kana malees immo tibe akka HIV, TB fi tibeewwani qancaroo kan akka sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa isaan kana kan qaban namoonni hedduun argamaati kan isaan jirani. Isaan kun immoo harka caalu ciisanii yaadamu akka namoota umriin isaanii dargaggummaa keessa jiran dafanii fayyuu irrattis yookaan immoo dhibeen kun homaatu mallattoon agarsiisiin isaan biraan darbu yeroo baay'ee isaanii dhukkubsa. Akkuma beekamu namoota du'an keessaa pasantaan 50 ol ka ta'u umriin isaanii 60 oli. Kanaaf kuni dimaandii guddaas kee jira jechuudha. Masireen baay'een nu barbaachisa. Haga ammaatti rakkoon cimaan dhufee hin jiru. Guyya tokko guyya lama xiqqoo haga ta'e sireen dhiphinni hin mul'ata. Deebi'ee garuu immoo hammatee fooyyessuuf carraaqqiin hin taasifama. Kana malees immoo yeroo ammaa kana hanqinni kun akka nu mudanneef hospitaalonni sarkaa sarkaatti jiran keessumattuu hospitaalonni baay'een isaanii magaalaan keessa jiran siree dabalataa akka isaan qopheessan. Koovidii duwwaa bakka itti yaalamu osoo hin taane hospitaalli hundumtuu siree muraasa koovidii yaaluudhaaf akka inni irratti qophaa'uu qabus kallattii keenya jirra. Harka caalummoo namoonni dhibee cimaa hin qabne mana takkasaa yaalaman hoom beestii keer jennee. Namni hedduun immoo fasantaa walakkaa akka ta'u kan baay'ee makanaatti rakkoo hin qabne manattis yaalama waan ta'eef hamma ta'e namoota duraan hospitaala keessatti dhibee salphaa qaban amma kanaatti rakkoo hin qabne hospitaala keessaa baafnee gara manaattis deebisaa jirra waan ta'eef maanis gochaa jirraa garuu of eeggannaan hin jiru taanaan dagannaan amma argamu kun cimee dhufa taanaan akkuma addunyaatti amma dhibeen vaayirasiin gosa adda addaa haaraanis dhufaa jira waan ta'eef hin dabalaa deema taanaan garuu sodaa keessa akka jirru beekuun barbaachisaa ta'a.
Guyyaa guyyaadhaan lakkoofsa namoota qoratamanii vaayirasiin koronaa irratti argame jedhee ministeerri fayyaa waan maxxansu qabu. Lakkoofsa namoota biyyatti keessatti dhukkuba kanaan qabamanii guutummaatti kan ibsu sinitti fakkaata?
Gaaffii sirriidha jaallanni. Hin ibsu kun gonkumaatii hawaasni keenya sirriitti kan nurraa hubachuu qabu yeroo adda addaallee hin kaasan garuu namni hubataa hin jiru. Amma dagannaa kanaaf akka sababaatti kan uummanni keenya kaasu ministeerri fayyaa iyyuu namoota muraasa duraan nama 1,000 faadha kan guyyaatti argamu. Amma nama 4,500 xiqqatee jira akka jedhu kana hin kaasaa garuu sirriitti kan hubatamuu qabu. Kanaan dura bifa duulaatiin guyyaatti nama 20,000 faa. Yerootti qorachaa turre hin jira. Isaan kana keessaa immoo namoonni 2% irratti argama. 2% hin caalu ture kanaan dura jechuudha. Ja'a sadii 4 dura kan ture jechuudha. Kanaaf suni duulaan kan hojjetame haala duulaatiin itti uumuun hin danda'amu. Karoora keenya naannoo 8,010 guyyaatti qorachuu ture. Sanas garuu gochuun isaanii ulfaataadha. Yeroo ammaa kan nuti guyyaatti qorachiisaa jirru nama naannoo 4,500 hin qoratamaa guyyaatti. As keessaa garuu namoonni poozitiiv ta'aa jiranii 10% magaalota tokko tokko keessatti haga 15% haga 20% hin jira. Magaalota Finfinnee antakarra akka 15% guyyaatti nama qorataman keessaa poozitiiv kan ta'an jiru. Isuma kanarraa immoo namoonni hedduun immoo amma dhibee cimaa dabaluu kan dhufaa jiru. Mallattoo isaanii fidanii dhufaa jiranii akka kanaan dura mallattoo salphaa osoo hin taane mallattoo cimaati 7-2 ciisanii kan yaalamanii. Isaanuma kana keessaa immoo kan mekaanikaal mantireetii barbaachan yeroo tigirrootti baay'ee dabalaa jira. Akkasumas immoo keeviin kun kan argamaa jiru iddoowwan murtaa'ee duwwaa osoo hin taane bakka tokko tokkotti haa baay'eetu malee aanaalee biyya keenya keessa jiran hunda aanaa 900 ol keessatti dhibeen kun yeroo ammaa kana mul'ataa kan jiru jechuudha. Kanaaf nuti kan ibsinu namoota qoranna keessaa waan arganne malee akka biyya keenyaatti waanta jiru gonkumaa hin ibsuus hin danda'u. Kuni saamuda saampilii muraasa fudhanneeti kan nuti qorachaa jirru waan ta'eef dhibeen kuni kan nuti amma agarsiisaa jiru tip of iceberg waanta muraasa. Hawaasa keessa bal'inaan dhibeen kun hin jira. Namoonni baay'een du'aa jiru guyyaa guyyaatti nama 7-10 kan du'u. Kuniyyuu maali dhaabbilee fayyaa keessatti namoota du'an. Baadiyyaa keessatti manaa manatti namoonni du'an garuu baay'een hin jiru. Awwaalcha namoota irraati ragaa adda addaa fudhachaa jirra. Kan waggaa darbee hojii wal bira qabne waggaa lamaan darbee hojii wal bira qabne gaafa lakkoofsi namoota du'aniis dabalaati kan jiru. Garuu immoo baadiyyaa keessatti manatti namoonni du'an koovid ta'uuf hin taaneessaa akka durii sanas amma qoratamaa hin jiru waan ta'eef nama dhaabbilee fayyaa keessatti yookaan immoo otuu yaalamanii kan du'an kan nuti amma adda baasaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya kan beekuu qabu dhibeen kun ammallee hawaasa keessatti babal'ataa jira ni jira. Wanti nuti ibsinu wanta muraasa akka ta'e jala muramee beekamuun barbaachisaa dha.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa marii kana torbee itti fufna. Dr. Darajee Dhugumaa hedduu galateeffanna. Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetiri baandii 22 yookiin kiloohertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiloohertzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gusuu.